እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ክቡራት ተኸታተልትና ብቐንዱ ድማ እቶም ብመንገዲ ቴሌቭዥን እትከታተሉና ኣሎ ምስሩዕ ንድምፅን ምስልን ዘወሃህድ መደብ ኣይክህልወናን እዩ። ብሰንኪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ንስቱድዮ ክንኣቱ ኣይከኣልናን። ኮይኑ ግን ከምቲ ልሙድ ብሬድዮን ድምፅን ጥራይ ክንፍኑ ምዃንና ምስ ናይ የቕሬታ ንሕብር። ሓንድ ምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 13/2021 ወይ ከዓ 4/2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ መርገፂ ሓያላት ሃገራት ዝበልዎን ግብረ መልሱን ዝሓዘ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ሰሙናዊ ፀብፃብ ስፖርት እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካብ ቋንቋ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ካብ እንግሊዝኛ እውን ናብ ቋንቋ ትግርኛ እትትርጉም መሳርሒ ዝሰርሑ ተማሃሮ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
كما يقنيهم زيناك اسمعكم حيلتات تقراي نكتمالا ليبالا كاب حيلتات فيدرال منغستي نخال اي قزيه كمز حازوا نبرت كتمالا ليبالا قديسام نرويترس تزاربو كلتا نبرتي وتادراتي تيبيا مسوصو حيلتات نايتم آبايان تمال سنبت نتا كتمات تغوص عصيرون مايلام وتم مساخر بزيت فترة مخنيات وتادرات منغستي كاب قدام ليتي جميرهم كاب لا ليبالا موسا كمز جمارون كاب رحوق بوتا نايتوخسي لووت كمز سمعون حبيرهم منغستي تيبيا يخون حيلتات تقراي بزعبا كونتات لا ليبالا رئيتو ايهابون AFP كمز سبسوغن ሕወሓት ኣብ ጠቓላ ሊበላ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ከተማታት መጥቃዕቲ ፈንዮም ኣለዉ። ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ሚድያታት ካብ ላሊበላ 59 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ጋሸና ምስ ሓይልታት ኢትዮጵያ ምግጣሞም ፀብፂበን ኣለዋ። ወታደራት ፌደራል ኢትዮጵያ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ነይሮም ንሓይልታት ሕወሓት ደፊኦም ንከተማ ላሊበላ ዝተቆፃፀርዋ። ከተማ ላሊበላ ብዩኒስኮ ናይ ዓለም ሓድጊ ተባሂላ ዝተመዝገበት ቤተ ክርስቲያን ዝርከበላ ከተማ እያ። ንኤኤፍፒ ዝተዛረቡ ነበርቲ እታ ከተማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊቶም ነበርቲ ሕይል ዝበሉ እንተነበሩ እውን ኣብ ናይ ኣዋርሕ ፃኒሒቶም ነቲ ቅዱስ ቦታ ብፅቡቅ ኩነታት ሒዞሞ ነይሮም ይብል። ፌደራል መንግስቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብዝሓዝዎም ከባቢታት ንዝርከቡ ሆስፒታላትን መሰረተ ልምዓታትን ኣዕንዮም ክብል ይኸስስ። ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ኣዝዩ ኣሰካፊ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ጭካነታትን ዕንወት ናይ ሲቪል መሰረተ ልምዓታትን ብሓይልታት ትግራይ ምፍጻሞም ዝገልጹ ዘይተረጋገጹ ሓደሽቲ ፀብጻባት ብኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነት ከም እትርእዮ ገሊጻ። እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይዝ ዝወፀ መግለጺ ኩሎም ዕጡቓት ተዋሳእቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ንዝፍጸም መጥቃዕቲ ጠጠው ከብልዎ ንጽውዕ ይብል። ሰበስልጣን ነቶም ፀብጻባት ክምርምሩን ፈጸምቲ ኣካላት ተሓተትን ንምግባር ንኹሉ ዝሓቐፈ ብግልጺ መስርዕ ክምርምሩን ነተሓሳስብ ይብል። እቲ ፈላማይ ናይ መወዳእታን እንኮን ተጻ ኣብ ኦጦጦው ንምባል መግሃዝታት ሰብኣዊ መሰላት ከብቅዕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ድርድር ምክያድን ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ምፍቃድን ሓቓፊ ሃገራዊ ዘተ ምክያድን ብምዃኑ ኣሜሪካ ብዲፕሎማሳዊ ኣገባብ ንምሕጋዝ ደጊማ ተረጋግጽ ይብል እቲ መግለጺ። ግጭት ኣብ ዝካየደሉ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ካሜሮን ወታደራት ንዓመፅቲ ይፍትሹ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እንተወሓደ ህፃውንቲ ሓዊሱ ን13 ሲቪላት ቀቲሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ሰራዊት ካሜሮን ግን ነቲ ክስ ነፂግዎ ኣሎ። ሰራዊት እቲ ሃገር ኣንጻር ተነፀልቲ ኣንግሎፎን ኣብ ዝዋግሉ እዋን ንሲቪላት ብምቕታል ክኽሰስ እዚ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን። ሰበስልጣን መንግስትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣሰርተታት ሲቪላት እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ካብ ዝነብሩላ ናይ ንግዲ ከተማ በንጊዊ ሃዲሞም ኣለዉ ይብል። ክልቲኦም ሰራዊት ካሜሮንን ተዋጋዕቲ ናይቶም ተነፀልትን ንሲቪላት ብምጥቃዕ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ። እቶም ተነፀልቲ ኣብታ ብዓብላላይ ፈረንሳይኛ ትዛረብ ሃገር እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ዝሓቆፈ ሃገር ንመምስራት ካብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሮም ይዋግኡ ኣለዉ። ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ብሰንኪ እቲ ግጭት ልዕሊ 3,300 ሰባት ተቓቲሎም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ድማ ምምዝባሎም ይገልጹ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሓተቲ ዕቑባን ስዱዳትን ብሰበስልጣን ሊብያ ብሓይሊ ምብራሮም ብዙሓት ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ማእሰርቲ ከጋጥሞም ይኽእል ክብል የጠንቅቕ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ካብ ሊብያ ካብ መንጎ ዝተሰጉ ሱዳናውያን እዮም። ናይ ሕብራት መንግስታት ተቆፃፀርቲ ከም ዝበልዎ መብዛሕትኦም ካብ ጋንፎውዳን ኣልኩፍራን ማእኸላት መዳጎኒታት እዮም ብጅምላ ተባሪሮም። እቶም ሱዳናውያን ብምድረ በዳ ሰሃራ ኣቢሎም ብመጓዓዝያ ኣብ ደቡብ ሊብያን ሱዳንን ከም ዝተራገፉ እቶም ተቆፃፀርቲ ሓቢሮም። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሰበስልጣን ሊብያ ኣብ ሊብያ ናይ ዝርከቡ ሓተቲ ዕቁባን ስደተኛታትን መሰላት ክሕልው ፀዊዕ ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ምትሕባር ኣሜሪካን ኢንዶኔዥያን ከምኡውን ፖሊሲ ምምሕዳር ባይደን ኣብቲ ዞባ ብዝምልከት ንምዝርራብ ን48 ሰዓታት ኣብ ጃካርታ ይርከቡ። ንሶም ድማን ሶኒ ምስ ፕሬዚዳንት ጆኮ ዊዶዶ ተራኺቦም ኣለዉ። እዚ ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ካብ ዘካየድዎ ሰለስተ ዑደታት እቲ ሓደ እዩ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይዝ ብሊንከንን ዊዶዶን ርክብ ኣሜሪካን ኢንዶኔዥያን ንምሕያልን ኣብ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ክዘራረቡ እዮም ኢሎም። ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ከም ኣካል ምንካይ ስደተኛታት ንናይ ውልቅ ዘፈር ምምዋል ዝውዕል ንማእኸላይ ኣሜሪካ 1.2 ቢልዮን ዶላር ንምሕጋዝ ልማዓን ሶኒ ዕላዊ ክገብራ እየን። ሃሪስ ብዛዕባ ተበግሶታት ኢንቨስትመንት ኣብ ማእኸላይ ኣሜሪካ ንምዝታይ ንመራሕቲ 10 ኩባንያታት ኣንጊደን ኣብ ዘዘራርባሉ እዋን እዩ ነዚ ከፍልጣ ትፅቢት ዝግበር። ዋይት ሃውስ ከም ዝሓበሮ እቲ 1.2 ቢልዮን ዶላር ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 150 ሚልዮን ዶላር ኣብ ሆንድራስ፣ ጓቲማላን፣ ኤልሳልቫዶርን ሕርሻ ንምስፍሕፋሕን ከምኡውን 50 ሚልዮን ዶላር ኣብ ማዕርነት ፆታ ዝውዕልን ደቂ ኣንስትዮ ዝቁጠባ ዓርሰን ክኽእላን ፆታዊ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምቕናስን ዝውዕል እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ 69 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ስሪል ራማፎዛ ብኮቪድ ምትሓዞም ትማል ሰንበት ዝተረጋገፀ እንተኾነ እውን ቅልል ዝበለ ምልክታት ከም ዘርኣዩ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣፍሊጡ። እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ኤፍ ደብልዩ ዲ ክለርክ ካብ ኬፕ ታውን ምስተመልሱ ከሕምሞም ጀሚሩ ይብል እቲ መግለፂ። መሊኦም ዝተኸተቡ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ኬፕ ታውን ንባዕሎም ብምውሻብ ንምክትል ፕሬዚዳንት ደቪድ ማቡዛ ክሳብ ዝቕፅል ሰሙን ውክልና ሂቦሞም ኣለዉ ይብል እቲ መግለፂ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ክቡራት ተኸታተልትና ብቐንዱ ድማ እቶም ብመንገዲ ቴሌቭዥን እትከታተሉና ሎሚ ስሩዕ ንድምፅን ምስልን ዘወሃህድ መደባይ ክህልወናን እዩ። ብሰንኪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ንስቱድዮ ክንኣቱ ኣይከኣልናን። ኮይኑ ግን ከምቲ ልሙድ ብሬድዮን ድምፅን ጥራይ ክንፍኑ ምዃና ምስ ናይ ይቕሬታ ንሕብር። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝገበርዎ ፃንሖት ንመርገፂ ሓያላት ሃገራት ከም ቻይናን ኣሜሪካን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተንኪፎም ነይሮም። ነቲ ጉዳይ ኣመልኪትና ግብረ መልሲ ንምስማዕ ንወሃብ ቃል ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ወሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራትን ተወኪስና ኣለና። ንዝርዝሩ ናብቲ ወልደ ወልደ ገብርኤል።
ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሰራዊት ህወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ምእታው ዝምልከት መርገፅ ኣሜሪካ ንጹር ከም ዘይኮነሉ እዩ ተዛሪቡ። ቻይና ንመንግስቲ ኣብ ኣሕመድ ብምድጋፍ ንጹር መርገፅ ከም ዘለዋ ዝገለፀ ኣቶ ጌታቸው ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኤውሮጳን ኣዲስ ኣበባ እንተኣቲኹም ዝብል ነገር ከም ዘልዕላ ይጠቅስ።
ኣብነት ቻይና ንኣብዪ ብረተስ ብገለስ ይድጉፍ እያ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ኣብ ንኣበይ ማዕቀብ ክግበር ዝግበረሉ ናይ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ኣብ ገለ ስራሕቲ ቬቶ ስልጣኖም ተጠቂሞም ኣብ ናይ ሃገር ውሽጢ ዓድታት ናይ ውሽጢ ጉዳይ ጣልቃ ክእተ የብሉም ብዝብል ፕሮቴክት ይገብርዎ እዮም።
ኣቶ ጌታቸው ኣተሓሒዙ መርገፅ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ግን ግልፂ ከም ዘይኮነን ዝተፈላለየ መርገፃት ከም ዘለዎምን ይገልፅ።
ንኣሜሪካ ኣቋም እንታይ ምዃኑ ክትርዶ ብጣዕሚ ከብድ እዩ። ኣሜሪካ ማዕቀብ ገይርና ንክልቲኹም ደፊእና ናብ ሰላክ ነምፀኩም ይብሉ ዓብይ ሓደገኛ ሰብ እዩ ናብ ዘይኮነ ጥፋእት ይወሰደሎ ዝብል ኣቋም ይሕዙ ንእሽተይ ፀኒሖም ድማ ህወሓት ኣዲስ ኣበባ ተኣትያ ዓዲ ብደመያ ክትሕፀብ ይብሉ ካብም ዝመፀ ይፍለጥ ንዝ ኩሉ ተረ ሓንቲ ናይ ንቻይና ንፁሪቱ ፖዚሽኖ ባይካን ኣንደርስታንድ ሕዚ ኣሜሪካ እዮም ኣዲስ ኣበባ ኣትኹም ዝብል ነገር ዘሎ ገገለ ናይ ኣውሮፓ ዓድታት ኩንኹም ዓይነት ነገር የብል እዩ
ኣተሓሒዙ ኣቶ ጌታቸው በዓል ቻይና ንጹህ እዩ እቲ መትከሎም ኣሜሪካ እዮም ኣዲስ ኣበባ እንተ ኣትኹም ዝብል ነገር ዘለዎም ገለ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ከምኡ ዓይነት ይርኢ እዮም ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ እቲ ኣዲስ ኣበባ ኣይትእተው ዝብል ናይ ቃል ዓለም ኢሉ
ግን ድማ ብውሽጢ ድማ እንታይ ይብሉ ኣዲስ ኣበባ ተኣትኹምስ በይንኩም ኮይኑኹም ሽግር ካብ ክፍጠር ተወሰነ ኣኪኹም ኣኻፊኹም ተጣፉ ሕዚ ናይ ንኣሜሪካ ኮንሰር ክገሊ ብጣዕሚ መስሓቁ እውን ተራ ናይ ሸቐጥ ካልኩሌሽን ግምት ዝእተወ እዩ ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ይትእተወ ዝብል ናይ ቃል ዓለም እዩ እቲ ኣብዩ ጀሚርዎ ዝበሃል ዓዲ ናይ ምሻጥ ምንቅስቃስ ንብረት ናይ ምሻጥ ናይ ዓዲ ጥሪት ብርካሽ ናይ ምችብቻብ ስራሕ ዶ ከይብሉ ስጋኣት ዘለዎም ወገናት እውን ኣለዉ ብካሊእ መንገዲ ንሶም ሪፎርም ዝብልዎ እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ሪፎርም ዝብሉ ኣጀንዳ ዶ ክብል ናብ ድሕት ክምለስ ለየት ይብሎም ሰብ ልዕሊ ሕወሓት ብዙሕ ተሳእለ ነገር እውን ስለ ዘሎ ንባዕልና ምሻጥ እውን ናይ ባዕልና ውሱነት ስለ ዘለና ብኡ ምክንያት ተኣትዮምስ ከም ቀደም ኖ ዝብሉ ንኽእሉ ነገር ዘይቕበሉ ሰባት እዮም ክኾኑ ዝብል ስጋኣት ዘለዎም ሓይልታት ኣለዉ ውሽጢ ኣሜሪካ ሓደ ዓይነት ተሓስባ ኣለ ኢልካ ክትዛረበ ይትኽእል
ብዛዕባ እዚ ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝምልከት ዝበሎ ቪኦኤ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ተወኪሱሎም ወሃቢ ቓል እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ህወሓት ወተሃደራዊ ወፍሩ ከስፍሕ ወይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ክፍትን ፍጹም ኣየተባባዕናን ድሕሪ ምባል ንኹሎም ወገናት ብውልቅን ብወግዕን ከም ዝበልናዮ ንግጭት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ፍታሕ የለን ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፈልትማን ዝሓለፈ ሕዳር 23 ከም ዝበሎ ህወሓት ክስሕብን ኩነታት ሰብኣዊ ዕፅዋት ትግራይ ከብቅዕን ኢና ንፅውዕ ኢሎም ኣስዒቡ ዲፕሎማሲ ቀዳምነት ንህብ ተፃብኦታት ከቋርፅ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከብቅዕ ብዘይቅድመ ኩነት ድማ ልዝብ ክግበር ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክኣቱ ከምኡ ውን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ ልዝብ ክግበር ኢና ነተባብዕ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኣቶ ጌታቸው ዝበሎ ቻይና ኣብ ባይቶ ፀጥታ ብዘለዋ ድምፂ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብይ ማዕቀብ ከይግበር ንመንግስቲ ኣብይ ትድግፍ እያ ዝብል ነገር ዝተሓተተ ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ድማ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ብዛዕባ ማዕቀብ ዝተገብረ ዕቱብ ዘረባ እውን ኣይነበረን ስለዚ ቻይና ብዘለዋ ንድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላት ትጥቀመሉ ምክንያት እውን ኣይነበረን ክብል ንሕቶ ቪኦኤ መሊሱ ኣሎ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናብ በትረስልጣን ከሕልፈኩም እየ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስምዐኩም ተወዓዒዩ ይቕፅል ዘሎ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክነቐድም መደብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ወይ ከዓ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ናብ ዘበርትዐን ዝነሃረን ወሰንቲ ምጥፍፋእ ኣብ ዝኣተወሉ ወቅቲ ነቲ ሊጊ መርሓ ዘለዋ ሰለስተ ጋንታታት ማለት ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑልን ቸልሲን ናብ ፅዋዕ ክበፅሓ እንተኮይነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥማት ክዕወታ ግድን ኮይንወን ኣሎ ኣብዚ ሳልስቲ ናብ ሜዳ ዝወረዳ ሰለስቲአን ጋንታታት ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተሓጊዘን ተዓዊተን እየን ኣብ ዞባ ወረድቲ ዝርከባ ኖርዌጅ ሲቲ ኒውካስልን በርነይን ናብ ውሕስ ዞባ ንምእታው ተኽእሎ ከም ዘሎ ዘርአያሉ ቀዳመ ሰናብቲ እዩ ሓሊፉ ካልእ ተጠቃሳይ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ሳላ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዘመዝገባ እንኮሸቶ ሰለስተ ነጥብታት ሓፊሳ ካብ ሜዳ ክትወፅእ ከላ ኣርሴናል እውን ብሰፊሕ ብልጫ ኣብ ልዕሊ ሳውዝሃምፕተን 3-0 ተዓዊታኣላ ማንቸስተር ሲቲ ንዎልቭ 1-0 ቸልሲ ንሊድስ ዩናይትድ 3-2 ሊቨርፑል ንኦስተን ቪላ 1-0 ኣብ ዘረባና ዓላሚ ኦስተን ቪላ በዓል ውዕለት ሊቨርፑልን ኣምበላን ብዝነበረ ስቲቨን ጀራርድያ ትዕለም ዘላ ማንቸ ንኖርዊች ሲቲ 1-0 ስዒራታ ነቲ ሊግ ማን ሲቲ ብ38 ነጥብታት ሊቨርፑል ብ37 ነጥቢ ቻልሲ ብ36 ነጥቢ ይመርሓ ኣለዋ ኣዝዩ ተቀራረብን ጸቢብን ነጥብታት እዩ ዘለወን ኣብ መንጎአን ዝፈላለየን ኣብ ግጥማት ላሊጋ ሻምፒዮን ስፓኝ ምዃኑ እዩ ጋንታ ሪል ማድሪድ መዳርግቲ ኣይረኸበትን ድሕሪ ሊዮነል ሜሲ ጋንታ ባርሴሎና ايبلع اي ستهوين الله ابزربانا غانتا بارسلونا دحري لعل اسرع عمتات فلماكزي ناب شامبيونز ليغ محلاف كم زي كالت ابز سومونزي ترغاكي صلو ناب عد جرمن ابز سومونزي زغيشت بارسلونا بمغاطمتا بايور مونيك 3-0 تسعيرا كاب شامبيونز ليغ وزاي كوين الله نحدش علاميا شابي هرنانديز حمع قطامي ولاكوا زي حتى طلو انتخونا بزغونا أبلا ليغا ريال مادريد بسفح بلجا 4-3 نتوى أوهليلا قداميتي بشمونت نتوى كاب ريال مادريد زي تحتت سيفل كالاي ريال بيت السالساي أتليتكو مادريد رابعي بارسا بعسران 4 نتوتات كاب ريال مادريد بعصرت شمونت نتوى تحيطا أبشامناي درجة تركب أبليك فرنسا فرنش ليغ يبلوو ليونيل ميسي زسلف الله بي اس جي باريس سان جيرمان كم زمباليهم بأربعان هموشتا نتوتات تمرح مارسي بعصر تسلستا نتوتات تحيطا غلاي راني أبو سالساي درجة تركب أتليتكس إثيوبيا ويت غويتوم غابرس اللاسن كينياوي فيلمون كيبليمون أبتيت مالي سنبت استغاد وددرقويا فرق ماراتون بحرين تعويتوم أبز غربة أب ماراتون برلين زي تعاوتت قويتشم أب رحقت فرق ماراتون ناي قزار ساك بروسن حمششا بعصرت حدا سيكوندات يالازياتلو حدا ساعت زيرو حمشت دقيقان 36 سيكوندن قيزي زازي ماتو نغدد باناما بحرين أب أولمبيك تورا ديرا ميداليا برور أب عصرت الشيح مترو استشلمت قوال هاقرا كالكيدان قزهين كالاي كالكيدان زحالفة تقمتي أب جنيفا أب ستدالو قوية عصرت كيلومترو حدش كبروسن كم زمز قبتي ذكر أب نايدة كتابعات يود الدرفر كماراتون بارين أب مود داتا سيكوند كديو مزاعتو فيلمون كيبليمون تعويتو وداغرو كولينس كوروسون بتمساسا القزي كلتي أم حدا ساعة زيرو حدا سيكوند بزغوانا قزي كدامين كالأين كوينوم نتود الدر زازي مموو ناب شلمات قنزم كن مزق لنا قنا كدامين كالأين زغبل ومتان دولار عصر تشيح دولار إيو بغلتي صوتان قدامي زواصة ويزواصة 30 دولار نخالعي زواصة ويكع زواصة 10 دولار نسالساي زواصة 15 دولار أب موداتا فيفا قطمات هاقرات عرب قلتشعن 10 حدن نفر كفتسامة بقي علو 3 هاقرات أفريكا تونسيا ألجيريان قبسن نابزي درجازي بقي علوها تونسيا مس قبسي كاتر مس ألجيريا تقاتيمن زي سعرا ناب صوع من عطرة زي تسعرا دما ناب ميداليا نحسن سالساي درجان كبق عين نايلوم زبن قطم فيفا هاقرات عرب اتا نعمتا صوع عالم فيفا ختدالو عبز تمرصت هاقرة كاتاريو يكايد زلو سبورتاو زينا فاسمنا
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ኣብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንተበግሶ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ከምኡውን ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ብድምፂ ሙሉእ ሓሳባት እቲ ትርጉም ማሽን ዘማዕበሉ ኢንጂነራት ኢና ክንርኢ ንተበግሶን ኣገባብን መስርሕን እዛ ማሽን ኣመልኪቱ ብርሃነ በርሀ ንኣማዕበልቲ እዛ ማሽን ኣዘራሪቡ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ ናብኡ ከብለኩም
አንቶኒ ሳሚር ፕሮጀክትና እንግሊሽ ትግርኛ ማሽን ትራንስሌተር ኮይና ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ከምኡውን ብኣንጻሩ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ብሰብ ስርሑ ብልሒ ተጠቂማ ካብ ተጠቃማይ ሙሉእ ሓሳብ እናወሰደት ትትርጉሞ ማለት እዩ ነዛ ፕሮጀክት ንክንሰርሕ ባይዳይሬክሽናል ኤልሲኤም ዝተባሃለ ኣልጎሪዝም ተጠቂምና ኣቴንሽን ዝበሃል ቴክኒክ ወሲኽና ኢና ሰርሕናዮ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ህልው ዝኾነ ኣልጎሪዝም እዩ ማለት እዩ ኣብ ትራንስሌሽን ፅቡቅ ናይ ምትርጓም ዓቅሙ ተረኪቦ ዘለዎ ኣልጎሪዝም እዩ ማለት እዩ
ኢንጂነር ዑስማን እስከ ነዛ ስራሕ ንምስራሕ ዝደረኸኩም ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ንምንታይ ዕላማ ኢልኩም ከሰሪሕኩምማ
ነዛ ፕሮጀክት ንክንሰርሕ ቀንዲ ዝተፈፋና ምክንያት ሓደ ኣብዚ ምዕቡል ግዜ እቲ ናይ ላንጎጅ ቤረር ፀገም እዳተረፈ ኣብዚ ዝመፀሉ ግዜ ትግርኛ ቋንቋና እውን ከምኡ ማዕረቶም ካልኦት ላንጓጅ ብምዕባል ብቐሊል ኢንፎርሜሽን ክረክብ ናይ ምኽኣል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብዚ ዓወዲ ዝግደሱ ከምዚ ዓይነት ፊልድስ ዴቨሎፕ ገብሩ ዝህሉ ሰባት ነዚያ መንፀፍ ምግባር ኣብዛ ተመርኩሶም ነቲ ፕሮጀክት ወይ ከዓ ነቲ ዓውዲ ናብ ካልእ ዝለዓለ ደረጃ ንከብፅሕዎ እውን ተቐንዲ ሓሳብ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ናይ ምትርጓም ኣብ ዘድልዮም ኣጋጣሚታት ኣብ ማዕላ ክትውዕል ትኽእልያ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ቤት ፍርድ ዝተፈላለዩ ናይ እንግሊሽ ዓንቀፃት ኣብ ትግርኛ ክትርጎሙ ዘልዩ ኣውታት ክጠብል ትኽእል እያ። እንዳ ዜና እውን ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ወይ ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ንክትርጎሙ ንዘለዎም ዓንቀፃት ናብ ምትርጓም ናይ ሕክምና እንተበልና እውን ኣብ ሜዲኬሽን ዘሎ ናይ እንግሊሽ ኢንስትራክሽን ናብ ትግርኛ ንምትርጓም ኣብ ጥቕሚ ክትውዕል ትኽእል እያ ማለት እዩ።
ራይ ኢንጂነር ፋንኤል፣ እስከ ኣሰራርሓ ናይዛ ማሽን እንታይ ይመስል? ክንደይ ዝኸውን ዳታ ይኹም ተጠቂምኩም?
እቲ ዘጠቀምና ዳታ 15,000 ከመበገሲ ተጠቂምና ማለት እዩ። እቲ 15,000 ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተወስተስ ንሓሳባት ፍሬስ ክኾን ከሎ፣ እቲ 90,000 ድማ ሕብረተሰብ ኣብ መዓልታዊ ናብርኡ ዝጥቀመሉ ሓሳባት ናብ እንግሊሽ ተርጉምና ከም ዝቀርብ ጌርና ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ነቲ 15,000 ዳታ ኣኪብና ምስፃርናዮ ናብታ ማሽን ምስልጣንና ንኣቱ ነዚ ናይ ምስልጣን እቲ ዝመረፅናዮ ኣልጎሪዝም ሰብ ሰርሖ ብልሖ ኮይኑ እዚ ኣልጎሪዝም እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ንክንረክብ እታ ማሽን እውን ብፅቡቅ ነቲ ዳታ ተረዲያ ንክትርጉም ፅቡቅ ውፅኢት ህበካ። ብድሕሪ በዚ ኣልጎሪዝም ጌርና ከዓ ዝተፈላለየ ቅምራታት እናቀያየርና ብዙሕ ዝበለ ልምምላት ጌርና ማለት እዩ። ኣብ መጠረሽታ በቲ መቀቀን ብሉስኮር ዝበሃል 36 ዝኣክል ውፅኢት ረኪብና፣ እዚ ውፅኢት ድማ ንክነፃፅሮ ከሉና ዝለዓለ ካብ 50-60 እንዲ ዝበፅሕ ፅቡቅ ንብሎ። እዚ ከዓ ምስኡ ኣናፂርና ምስ ዝሃብነ ዳታ ሓደ ኣዕጋብ ዝኾነ ውፅኢት ረኪብና ኣሉ። ኣብ ቆፃሊ ከዓ ብዙሕ ዳታ እናረኪብናያ ዝለዓለ ውፅኢት ክትበና ከም ትኽእል ኣንፈት ረኪብና ኣለና ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብ ሓዳስ ኤርትራን ኣብ መፅሄታትን ዝወፁ ፅሑፋት ኣሎ ሞ ንዑ ኸ እንታይ ኾንኩም ዘይተጠቐምኩም ብሕጂ ኸ ንክትጥቀሙ መደብ ኣሎ ድዩ?
ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ሓዳስ ኤርትራ ንክንጥቀመሉ ዕላማ ነርና ዲ ግን እቲ ኣተራጉማ ምስ ፀናሓና ፓራል ምስቲ ኤርትራን ፕሮፋይል ብኮንቴክስት ዋይዝ ተተርጊሙ ስለ ፀንሐ ቀጥታ ትርጉም ስለዘይነበሮ ክሕግዘና ይከኣለን። ሕጂ ግን ንሕና ካብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ካብ ዝተፈላለዩ መፅእታት ናይ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዓምታት ኣለው፣ ናይ ስፖርት ኣሎ፣ ናይ ስነፍልጠት ኣሎ፣ ናይ ቴክኖሎጂ ኣሎ፣ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣሎ። ካብዚ በዓሉና ተርጉምና ነዛ ማሽን ከናእብያ ሓደ መደብ ዝሓዝና ኣሎ ድሮኸማን እዚ ጋዜጣታት ኣኪብና መደብ ጀሚርና ከም ዘለና ክነግር ደስ ብለኒ ማለት እዩ።
እዛ ሰሪሕኩማ ዘለኹም ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ፣ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ትትርጉም ማሽን ምስተን ቅድሚ ሕጂ ተሰሪሐን ዘለዋ ብምንፅፃር ዘለዋ ብልጫን ፍሉይነትን እንታይ እዩ? እስከ ኢንጂነር ሄርሞን፣
እዛ ስርሕና ዘለና ፕሮጀክት ፍሉይነታ ኦፍላይን ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ኢንተርነት ክጥቀመላ ስለ ዝኽእል፣ ካልኣይ ከዓ ንቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሐ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ እዩ ተተርጉመን ነረን። ብ ንሕና ሰሪሕና ዘለና ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ከምኡውን ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ክትርጉመና ትኽእለ። ናብ ጥቕምታታ ክንመፅእ ንከለና ከዓ ነቲ ዝተተርጉመ ሙሉእ ሓሳባት ብላቲን ትሕትዩ እናፀሓፈት ንትግርኛ ከንብብ ዘይክእል ሰብ ከንብብ ትሕግዞ፣ ካልኣይ ከዓ ስፐኒን ክንፅሕፍ ከለና ነቲ ሙሉእ ሓሳባት ኣብ ንጋገየሉ ኣብ መዓራርያ ክትርጉመልና ትኽእል። ሳልሳይ ከዓ ሕፅሮ ቃላት ኣብ ነፅሕፈሉ ንኣብነት ከምዚ ኣሳብ እዩ ገለ ድመስሉ ቃላት ዘርጊሓ ትትርጉመልና። ራብዓይ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሙሉእ ሓሳባት ብሓንሳብ ትትርጉመልና ማለት እዩ። ሓሙሻይ ከዓ ካብ ፋይል ኣንቢባ ክትርጉመልና ትኽእል። ሻድሻይ ከዓ ነቲ ዝተተርጉመልና ሙሉእ ሓሳባት ናብ ድምፂ ለዊጣ ከተንብበልና ትኽእል ማለት እዩ።
ኢንጂነር ናትናኤል ናባሃ ኣሰግር፣ ነዛ ስራሕ ምስራሕ ዝነበረኩም ቀንዲ ዓበይቲ ግድሆታት እንታይ እዮም? ነዛ ስራሕ ካብቲ ግድሆታትኩም ተበጊስኩም ከ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ግብሪ ኣብ መዓላ ናይ ሕብረተሰብ ንኽትውዕል ዝሓዝኩሞ መደብ እንታይ ኣሎ?
እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ክንጅምራ ኸልና ካብ ባዶ ኢና ተበጊስና ማለት ቅድሚ ሕጂ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ፓራለ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ዋላ ሓንቲ ይነበረ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ነቲ እንግሊሽ ዝረኸብናዮ ቃላት ከዓ ናብ ትግርኛ ክንትርጉሙካ እዚኻ ሓደ ዓብዪ ሽግር ነርና ማለት እዩ። ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሑ ዝኽእሉስ ናይ ሊንግስቲክ ስራሕ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ዝዓበየ ብድሆና ነይሩ ማለት እዩ። ካልኣይ ብድሆ ዝነበረካ እቲ ትሬን መግበሪ ማሽንስ ማለት እዩ። ንሕና ኣብ ምንታይ ኢና ሰሪሕና? ኣብ ዘን ናይ ገዛ ላፕቶፓት ኢና ትሬን ጌርና። ኣብኡ ግን እዚ ትሬን ክኾን ኣይክእልኒ። ነዚ ትሬን ክትገብር ማለት እዩ ሓደ ብዙሕ ራምስ ገለ ዘለዎን ላፕቶፕስ ገለ ወይ ካልእ ኢንቫይሮንመንት እዩ ዘለየካ ማለት እዩ። እቲ ሳሳይ ብድሃ እቲ ናይ ዓቅሚ ሰብ ብድሆ ማለት እዩ። እዛ ፕሮጀክት እዚኣስ ኣብ ውሽጢ 7 ወርሒ ብ6 ሰባት ጥራሕያ ተሰሪሐ ማለት እዩ። እዛሃት ሳሳይ ዓብ ብድሆ ዝነበረ ማለት እዩ። መፃ ናሓስቦ መደባት ዘለዎካ ተቐዳማይ ነዛ ፕሮጀክት ኣብ ባይታ ከም ትውዕል ንምግባር ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ከዓ ዝያዳ ዳታ ክንውስኽ ኣለና። እዛ ድሮ ጀሚርና የለና ስራሕ ዝያዳ ዳታ ኣብ ዝወሰኽናሉ ማለት ናበይ ሽዑ እቲ ፕላንና ዘሎ ማለት ሰብ ከም ድሌቱ ናይ እንግሊሽ መፅሓፍቲ ኣብታ ሶፍትዌር ድሌት ከም ዝሰርሓላ ንምግባር እዩ። ካልኣይ ከዓ ዝቀርበ መጻማቲ ሰብ ኣብ ሞባይሉ ከም ኖርማል ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ከም ትሰርሕ ዝሎት ካልኣይ መደብ ማለት ካል መደባት እውን ምስ ካልኦት ፕሮጀክታት ኮኦፕሬት ብምግባር ማለት ሓደ ዓብ ፕሮጀክት ምስራሕ ንኣብነት ሕጂ ምስ ናይ ኦሲኣር ፕሮጀክት ኮኦፕሬት ጌርና ማለት ዝኾነ ምልክትታት ብእንግሊሽ ንኣብነት ተፃሒፉ ኖርማል ብሞባይሉ ስኢሉ ናብዛ ማሽን የቕብላ ሞ ሽዕ ዳሕራይ እታ ማሽን ተርጊማ ናብ ትርኛ ኣብ መወዳእታ ብኣውድዮ ድዩ ወይ ብመልክዕ ፅሑፍ ከም ትውፅእ እውን ክግበር ይከኣል እዩ ማለት እዩ። እዛ እቲ ናይ መፃ መደባትና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዝብሎ ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ነዞም ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ተዓዘብትና ማለት እዩ ምሳና ሓቢሮ ክሰርሕ ንዕድም።
ኢንጂነር ኣንቶኒዮ፣ ኢንጂነር ዑስማን፣ ኢንጂነር ፋኒኤል፣ ኢንጂነር ሄርሞን ከምኡውን ኢንጂነር ናትናኤል ስለቲ ተበግሶምን ኣበርክቶምን የመስግን የቐኒ ኣለይ።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቀረባ ናብ ኣፍሪካ ዝገበርዎ ዑደት ኣብ ሓሙሽተ ሓበራዊ ድሌታት ክልቲአን ኣህጉራት ዝጠመተ ምንባሩ ገሊፆም። እቲ ቀዳማይ ሓበራዊ ድሌት ኩሎ መዳያዊ ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ምህናፅ እዩ። ዕላማ ተበግሶ ፕሮስፐር ኣፍሪካ ክልቲኣዊ ንግዳዊ ኢንቨስትመንት ንምዕባይ እዩ። ምዕባለን ዕድላትን ኣፍሪካ ካብ ቀረፅ ነፃ ኮይኖም ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ክኣትዉ ዘኽእል ሕጊ ዘተግብር እዩ። ኣሜሪካ ድማ ሃገራት ኣፍሪካ ተጠቀምቲ እዚ ዕድል ዝኾኑሉ ባይታ ተመዓራርላ። ከምኡውን ኣሜሪካ ምንቅስቓስ ንግዲ ኣፍሪካ ንምዕባይ ናይታ ኣህጉር ናብ ካብ ቀረፅ ነፃ ንግዳዊ ክልል ምፅምባር ሓደ መገዲ ምዃኑ ኣሐጒስዋ እዩ። ካልኣይ ድሌት ቅልውላው ከባቢ ኣየር ብሓባር ምፍታሕ ዘበል እዩ።
Its catastrophic impacts are evident across the continent. Drought, deforestation, failing crops, floods, advancing deserts, food insecurity.
ኣብ ኣህጉር ዘጓነፉ ኩሎም ዝኸፍኡ ክስተታት ምስክራት እዮም። ጥሜት፣ ብርሰት ኣግራብ፣ ምኽሳም ዘራእቲ፣ ጋሻው ሕጅ፣ ምብዳም መሬታት፣ ስእነት ውሕስነት መግቢ፣ ንሕንሕ ምኽዕባት ሃብቲ፣ ቁጠባዊ ክሳራታትን ስደትን ካብ ዝፈጥሮም ፅዕንቶታት እዮም። ሃይቂ ቻድ ንዘመናት ፍልፍል ዝስተ ማይ መግብን መነባብሮኦምን ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ሎሚ ግን ይነጽፍ ኣሎ። ካብቲ ቅድሚ 6 ዓመት ዝነበሮ መጠን ማይ ብሓሙሽተ ሚእታዊ ቐኒሱ እዩ እዮም ዝበሉ ብሊንከን። ናይ ጆ ባይደን ትልሚ ቅድሚ ሓደጋ ድልውነትን ተጻዋርነትን ኩሎም መራሕቲ ኣፍሪካ ዝጀመርዎ ሓይሊ ዝቁጥብን ንዝኾነ ዓይነት ምልውዋጣት ጸባይ ኣየር ክጻወር ዝተተለመ ትሕቲ ቅርፅን ፋይናንሳዊ ሓገዝን ዝድግፍ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድሌት ለበዳ ኮቪድ-19 ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ብሊንከን። ኣብ ቀረባ ኣሜሪካ ብደረጃ ዓለም 270 ሚልዮን ክታበታት ብምስዳድ ዓብዪ ሸቶ ወቂዓ እያ። ካብኣቶም ልዕሊ 70 ሚልዮን ዝኾኑ ናብ 43 ትሕቲ ሳህራ ናብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተላእኸ ኮይኑ ተወሳኺ እውን ተዳልዩ ይርከብ። እቲ ራብዓይ ድሌት ምጥንኻር ዴሞክራሲ ኣብ ኣፍሪካ እዩ። ኣብ ዓለም ብዴሞክራሲን ድሕሪት ምትራፍ ዘተሓሳስብ እዩ። ተወሳኺ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ዜጋታት ንምጥቃዕን ተቃውሞታት ንምዕፋንን የገልግል ምህላዊ እዩ። ዴሞክራሲ ሓበሬታታት ሓሶት ንምቅላዕ፣ ንናፅነት መርበባት ምጥባቅ፣ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ክትትል ቴክኖሎጂ ምቕናስ፣ ኣብ ሳይበር ጠፈር ሓላፍነት ዝወስዱ ብርክታት ስነ ምግባር ንምምስራት ዝግበር ፃውዒት ምላሽ ዝህብ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ብሊንከን ኣተሓሳሲቦም። ኣብ መወዳእታ ዘላቂ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪካ ክምዕብል ይግባእ። ብፅንፈኛታት፣ ዓመፅቲ፣ ገበነኛታትን ዕጡቃት ውሽጥን ዝለዓሉ ምፍርራሓት ግህዳት እዮም ኢሎም ብሊንከን። ካብኣቶም ነዚ መልሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብሞያ ዝሰልጠኑ ሃገራዊ ሓይልታት ፀጥታን ከባብያዊ ኣኽበርቲ ሕግን እዮም። ሰብኣዊ መሰላት ብምኽባር ድሕንነት ዜጋታት ክሕልው ዝኽእሉ። ይኹን እምበር ቀንዲ መሰረት መበገስ እቲ ግጭት ፈሊኻ ምፍታሕ ግን ኣዝዩ ኣድላይ ጉዳይ እዩ። ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ምሕዝነት ንምጥንኻር ድሌታትኩም ምስ ድሌታትናን ድሌታት ዓለም ለኸ ህዝቢ ሂወቱን መጻኢኡን ብሓንሳብ ኮይና ኣብ እነምፅኦ ውፅኢት ዝተመርኮዘ እዩ ኢሎም ብሊንከን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ንሳኹም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ኣብ ናይ ፅባሕ ሶሉስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደርኹም።